O día 3 de novembro, domingo, no Colexio Rosalía de Castro, pois celebrarase a 18ª exposición de cogumelos organizada pola Sociedade Micolóxica Lucus xunto coa colaboración da Área de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua do Concello de Lugo. Como outros anos, o que tratamos é de facer pois, unha mostra da gran riqueza e biodiversidade de fungos que temos na contorna de Lugo, pois expoñendo parte das especies que se poden atopar, facendo referencia a través de etiquetas a súa comestibilidade, a súa posible toxicidade, acompañada tamén pois de unha exposición fotográfica, un audiovisual con un pequeno curso de micoloxía, e incluso teremos un pequeno espazo tamén para os cativos. E pois gracias á colaboración que temos co concello, co propio Rosalía de Castro, pois levamos estos anos pois mostrando este conxunto de cogumelos que resulta pois para a xente pois penso que moi atractivo, que cumple con esa función por un lado didáctica de comprender mellor este aproveitamento, este mundo tan diverso, e por outro lado tamén de que sexa pois estéticamente fermoso e digno de ver.